Það fórseti, ég ætla ekki að tala póst, heldur um rekstur á opinberu hlutafélagi sem komið í þrót í sínu rekstri og það flestum að óvörum. Tilgangunum með innleiðingu laga opinberu hlutafélagi árið 2006 var að bæta aðgengi almennings og annara upplýsingum hlutafélagi sem hið opinbera á að fullu. Þeirri breytingu fylgdi meðal annars að stjórnsýslulög, lög upplýsingaskyldu og lög réttindi opinberra starfsmanna hætta gilda við viðkomandi stofnun með félaga. Þeir sem fögnuðu þessar breytingu sögðu þær auka sveigjanleika í rekstri viðkomandi stofnuna. Þeir sem voru á móti sögðu hins vegar að annars vegar gæti þessi breyting bitna á réttindi starfsmanna og hins vegar minnka gegnsæi í rekstri. Og nú stendum við fram við fyrir því að ræða stöðu Íslandspósts sem vissulega hefur notið sveigjanleika í rekstri. Og þá fyrst og fremst með miklum fjárfestingum, misvelheppnuðum í ýmis konar samkeppnisrekstri. Og ég held við getum öll verið sammálum að sveigjanleikinn ekki mikill. Og þá komum við að því hver ber ábyrgðina á því. Það eitt félag, eitt ráðuneyti, einn aðili sem fer með þetta eina atkvæði fyrir hönd almennings í þessu opinbera félagi og það fjármálaráðuneytið. Stjórn Íslandspósts pólitískt skipuð, hefur verið frá upphafi. Þar hefur meðal annars sitið aðstoðarmaður fjármálaráðherra, þar sem fer með þetta atkvæði. Það virðist ekki hafa skilað slík sínu í gegnsæinu. Og það ekki hann að vona maður spyrji, var hér gengið götuna til góðs? Ég ætla ekki að henda allri ábyrgðinni yfir á fjármálaráðherra, þó hún sé töluverð í þessu tilfelli. Heldur langar maður að benda á annað sem tekið var sérstaklega tilgreint við þessa breytingu. Og þegar að ræða opinber hlutafélög, þá mega fulltrúar eigenda mæta á aðalfundi og bera fram skriflega tillögur í þessu tilfelli alþingismenn. Og ég held að það sé nokkuð ljóst við þessa umræðu ef við ætlum að koma í veg fyrir að þetta endurtaki sig að opinber hlutafélög sem að fjármálaráðherra gæslumaður að og við berum ábyrgð á séu rekin á þennan hátt í myrkrinu þar til eina úrræði verður svo skyndilausn að sækja fyrir í vasa almennings, í skattgreiðenda. Við þurfum einfallega, sem gæslumenn hér, að standa okkur betur.